Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес на 30 август 2014, аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е кой и на какво основание може да управлява България. С нея се обръщам и към господин Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС. Добър ден, господин Аталай.
Добър ден, госпожо Беновска.
Господин Аталай, 6 дни остават до началото на предизборната кампания. Има ли право ДПС да претендира да управлява България?
Разбира се, ДПС е политическа партия и всяка политическа партия се оформя с една основна идея, за да вземе властта и да може да управлява и да наложи всички онези идеи и виждания за развитието на страната. От тази гледна точка ДПС винаги е доказвало с либералните си идеи и възгледи и разбира се с визията за развитието на България, с приоритетите, които винаги сме отстоявали. Смятам, че имаме пълно основание да се явим пред нашите избиратели и да заявим още веднъж, че всичко това, което до сега сме направили и ще продължаваме и ще поддържаме и ще се грижим за страната си.
Но вие излизате от един мандат, който беше оценен като неуспешен от обществото, макар че оценката на БСП за него е обратната. Един от вашите кандидати, господин Аталай, за народни представители в 43-то Народно събрание, е бившия финансов министър, да, за когото БСП казаха, че има ли недоволство от него 2 месеца преди да се подаде оставка на правителството, но вие сте го протекирали и затова сега го взимате в листите си.
Първо, няколко въпроса за госпожа Беновска. Относно оценката за това управление, което Движението за права и свободи подкрепеше правителството на господин Орешарски, дали е с тенденция за възстановяване на развитието на икономиката на държавата или според вижданията и оценката на опозицията, че тя това управление се е проверило, ще бъде дадено от историците след определено време. Защото в момента това, което се случва в страната, е преминаването от държавата от едно управление на господин Орешарски в летящ старт към предизборните искания на опозицията, според мен няма да може да бъде дадена реалната оценка на това управление. Стремежа на ГЕРБ и разбира се и на другите опозиционни сили, които провалиха крехкото равновесие на политическата ситуация в България с високите дрънки слова и с много пари.
Маличко по-близко до микрофона говорете, господин Аталай, да?
Да, и сигурен съм, че се опитват и сега все още да поднесат на обществото, че това управление е било така неуспяло. Но аз не съм на това мнение, разбира се. И сигурно и Движението за права и свободи не е на това мнение. Нашите избиратели не са на това мнение. И много други хора, които реално по една или друга причина не са забравили управлението на ГЕРБ, не смятат, че това управление е от провалилите се. А доколкото за господин Чобанов, финансовия ни министър, господин екс финансовия министър, разбира се, аз смятам, че за икономическото, финансовото стабилност на страната, той има определени заслуги. И затова смятам, че след като е препознал либералните идеи и особено като от гражданската квота да присъства в листите на Движението за права и свободи, аз не намирам нищо лошо в това. А БСП пък, ако не са доволни от него, знаете ли, човек трябва да си изказва мнението си точно на време и на място. Нищо не им е пречило, ако преди два месеца те не са били доволни от всичко това, което е правил финансовия министър, щеше да бъде по-приемливо тогава да бяха го казали.
Да, се получава нещо интересно, господин Аталай. Накратичко, вие издигате финансовия министър Петър Чобанов първи в София, а БСП от своя страна издигат на избираеми места отново две от министърките в кабинета Орешарски, Таня Андреева и... Извинявайте, изчезна ми името на министъра на регионалното. Да, Терзиева.
Терзиева? А така ли?
Да, Терзиева. Да, на регионалното развитие. Mm-hmm. Да. А и Клисарова също се говореше, но за нея не съм много точна. Мисля, че във Варна и нея
следва. Клисарова, доколкото знам, е втора във Варна и тя е много известна във Варна. А доколкото за госпожа Терзиева и госпожа Андрея, като министри, според мене, и двете имат заслуги за развитието в определен сектор. Доколкото знам, госпожа Терзиева е от дълги години се занимаваща с регионално развитие. С програмите от транспортното министерство до съответното регионално развитие. И мисля, че госпожа Андреева пък като така известна лекарка в средите на лекарското съсловие ще събере, ще намери определените послания, които...
Вие изказахте като техен застъпник, нямах предвид това. Искам да ви питам нещо друго, господин Аталай. Това изглежда като че ли всяка от партиите се отблагодарява за нещо на тези министри. Вие на Чобанов, а те на другите.
Не съм ви разбрал. Ако е дори така да е за отблагодаряване, ако са свършили нещата, които политическите партии са изисквали от тях от гледна точка за доброто на страната, защо и това да не се случи?
Ама вие ли предложихте ДПС? Знаете ли Чобанов за финансов министър?
Разбира се, че не. Аз, доколкото знам, господин Чобанов никога не е бил известен в средите на ДПС. Доколкото знам, че не беше известен и средите на БСП.
И кой го доведе? Кой?
Къде кой го доведе?
При
управлението на Орешарски ли?
Да, по-близичко до микрофона не се отдалечавайте, да?
Ами аз смятам, че господин Орешарски, когато съставя правителството, се направи всичко възможно, поне направи опити да се спре на експерти, които той може да спре в определени сектори. Особено в финансите съм убеден, че нито БСП, нито ДПС, нито някой друг се е намесал за избора на министъра на финансите.
Дано да е така, то ще се разбере. Добре, да отидем на днешния ден. Вие се кандидатирате отново от Силистра. Обаче преди няколко дни трима общински съветници от ДПС в Силистра изпратиха така нареченото кърво писмо до медиите, което беше адресирано до Ахмед Доган и Лютви Местан, в което ви изобличават, че кадрувате еднолично в региона под диктовка на различни фигури от региона. Какво е това? При вас това не са характерни бунти.
Аз сега пътувам към Силистра. В момента съм някъде на средата на пътя. Това писмо все още не съм се запознал с него, но мога да кажа, че в една демократична партия като ДПС има право да изразява мнението и становището си. Но понякога, когато не си доволен от личните си амбиции, не би трябвало да ги поставяш на преден план. Ако това нещо беше от името на някоя общинска организация или областното ръководство, бих се замислял много сериозно. Но, знаете, има, разбира се, в редиците на всяка политическа сила, които не са удовлетворени, не са задоволени от собствените си амбиции. Това не е изключение и в Движението за права и свободи. Но аз уважавам тяхното мнение и приветствам това тяхно волеизявление и да, бих им препоръчал да не спират, защото в определени ситуации такива хора, когато почват да, да излизат с определено мнение, знаете ли, че нашия ректорат е достатъчно разумен и ще направи достатъчно разумна оценка и ще видим кого ще подкрепи.
Един друг така горещ момент се появи сутринта, не знам дали сте се информирал. Председателят на КРИБ Огнян Донев и председателят на управителния съвет на Софарма излезе в своя сайт с новината, че искам да цитирам секундичка само, Делян Беевски бяга в Катар и има сделка с Плевнелиев и ДПС. За това той, след като се кандидатира за депутат от Пазарджик и Стара Загора, хората на Плевнелиев, до които по поръчка на Пеевски на ДПС, ще назначат за посланник в Катар вашият доскорощен представител Метин Казак, който ще помогне пък преместването на Пеевски в арабския свят. Това вярно ли?
Много сериозни конспирации. Госпожо Беновска, никога не са ни били приоритет конспиративните действия и начини на мислене. Това, което ми разказахте в момента, е може да го каже един човек, който е в средите на службите и ако все пак е участвал в определени разговори или послушване на разговори или във взимане на решения. Аз не съм участвал в тия, особено пък сутринта пътувам рано-рано съм тръгнал и нямах възможност да чуя. Но аз имам...
Само така, за момент искате да кажете, че Огнян Донев е служител на службите и участва в подслушване, ли?
Не съм казал...
Някой си.
Някой си, да. Даже аз господин Донев го познавам, когато беше много млад и участваше в едни определени търговски взаимоотношения с Кремиковци и съм с добри впечатления от него. Не мога да кажа нищо лошо, когато той беше един търговец на метали. След това не съм се срещал с него и затова не ми преписвайте това, че да дам някаква характеристика специална на господин Донев или на който и да е там. Но картината, която ми описахте, нека да проследиме заедно, да видим дали ще се случи. Но искам да ви кажа, че Движението за права и свободи не може да се занимавате само с отгледна точка от признака на господин Пеевски. Движението за права и свободи е солидна политическа сила. Доказала се през годините. И господин Пеевски, разбира се, през последните години по един или друг начин е част от определени действия, които се случват в тази държава. Дали неговите действия са правилни или не, аз пак ще ги оставя за историята. Но той няколко пъти излезе и каза, имам ли някакви нарушения и тези нарушения санкционирани ли са от съответните институции. И аз виждам, че няма такива законни нарушения, които да от държавните институции да са ги санкционирали. А не знам господин Донев и тези от КРИБ какво имат на някакви взаимоотношения с господин Пеевски, що не седнат на масата и да се ги изчита, защото аз ако имам нещо, което да решавам, независимо с който да е, изключително, разбира се, с господин Пеевски, намирам начин, но отивам, сядам един срещу друг, гледайки в очите и си казваме становищата, разбира се.
Ние се опитваме в момента да се свържем с господин Донев, за да попитаме какви са наистина основанията за това твърдение. Но вие какво казахте, че ДПС не може да се разглежда само през призмата Пеевски, а Пеевски има своето място в добро място или добър принос ли? Правилно ли ви разбрах в...
През последните години, разбира се, господин Пеевски по една или друга причина от тази гражданска квота, той си заема съответното място в парламента и в определени сфери на Движението за права и свободи, разбира се. Това е факт, всеки го знае.
Питам ви с оглед не толкова да създаде някаква интрига, колкото да изясним доколко господин Певски отново може би ще се яви на избори, но няма да влезе в парламента, както постъпи се в европейските избори. В течение ли сте на това?
Не, нямам. Аз мога да ви подсетя само едно, че за пръв път, когато влизаше господин Певски в парламента, аз бях мажоритарен от Пазарския регион. Той беше водач на листата. И познавайки го от тази сфера, никога господин Пеевски не е поставил на преден план личните си интереси. А в момента, ако той има някакъв план да се яви на изборите и впоследствие да напусне парламента, това сигурно също ще бъде обсъдено в ръководството на Движението за права и свободи. И ще се вземе съответното решение.
Тоест, Делян Певски никога не е поставил на преден план личните си интереси, а интересите на ДПС, или това ли искате да кажете, е поставил на преден план?
Интересите на региона, за която той по една или друга причина е избран.
ДПС,
ако искате, направете, разбира се, ако искате, направете едно проучване в Пазарджишкия регион. Той работи два мандата в този район. И ще си направите една оценка.
Добре, да свършим с тази тема и да ви питам за нещо друго. Вие бяхте председател на Комисията по енергетика и в това Народно събрание. Какво предвиждате по време на изборите да огласите пред обществото като приоритети на ДПС в областта на енергетиката?
Не само в областта на енергетиката. ДПС ще огласи приоритетите на страната. Секторите, в които трябва да се започнат наистина истинските реформи, един от секторите е енергетиката. Много пъти съм се изказвал от трибуната, когато е ставало въпрос за стратегията за развитие на нашата енергетика, и бих ги така поставил на преден план и днес и от вашето радио. Енергетиката е сектор, където днешните взети решения дават оттенък или оценка минимум след 10-12 години. Ако е проектите, които трябва да се осъществят в енергетиката, не са с визия за до 2020-2030, дори до 2050 година, тези проекти няма да бъдат оценени правилно от която и да е политическа сила. И затова винаги сме наблягали първо на големите проекти, които трябва да се осъществяват. Първо, да се реновират всички онези стари енергийни съоръжения и тези, които би трябвало да се затварят, да бъдат затворени и да се построят новите мощности, които ще заемат мястото на закритите топлоелектрически централи. Второто, което е, винаги сме наблягали, за нас е много важно енергийната ефективност. И то не само на приказки. Енергийната ефективност е основното нещо, което нашата страна трябва да обръща много сериозно внимание. Освен енергийната ефективност в енергетиката, след управлението на ГЕРБ, трябва да се обърне много сериозно внимание на сектора за възобновяемите енергийни източници. Този сектор България направи много сериозни грешки. И то не законодателно. Сериозни грешки от гледна точка на изпълнителната власт. И докато стигнем до това да може да стабилизираме Националната електрическа компания, всичко това, което ви казах, госпожо Беновска, трябваше да бъде записано в енергийната стратегия, която започна това правителство да оформя и да пуща пред обществото за обсъждане. Защото всяко правителство, след като дойде на власт, променя енергийната стратегия от гледна точка на не на развитието на енергетиката на страната, а от гледна точка на развитието на енергетиката от погледа на съответната политическа сила. А енергетиката не е, пак ви казвам, не е сектор, който една политическа сила самостоятелно да може да вземе решения и да си ги прилага.
Добре, и... да, господин Аталай, обаче ето сега, служебното правителство иска и получи оставките на най-малко двама от енергийната комисия, председателя Боев и неговата заместничка. Еленко Бошков от квотата на БСП не си подаде оставката и се говори така доста предпазливо от служебния енергиен министър Щанов за плавно увеличаване на цените на ток.
По първия въпрос, много е неприятно, след като вземеш определени решения, да докажеш, че независимата институция, наречена Държавна комисия по енергийно и водно регулиране, е зависима от съответните политически сили, които управляват. Основното нещо, което трябва да направи България, е да оставим наистина на спокойствие експертите в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, обавяйки се на методиката и на формулите, да определят цената на електроенергията в зависимост от разходите и съответните проекти, които би трябвало да се осъществят в тази държава. Съответните инвестиции, които би трябвало да се направят. Ако докажем наново, че както ГЕРБ назначи политическо ръководство на Държавната комисия по енергийно регулиране и сега с уволнението на господин Боев доказваме, че и по време на управлението на господин Орешарски сме имали политическо ръководство на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. И сега служебният кабинет, ако ще назначи пак едни послушковци, които да изпълняват поръчките на това управление, енергетиката ни ще бъде в това състояние, което е в момента.
А какво ще се случи с конфликтните неща? Арбитраж по АЕЦ Белене в Париж. Договор с Уестингхаус, на който сякаш никой не му знае параметрите за строителство на седми реактор в АЕЦ Козлодуй. Договора за Южен поток.
Да. Сериозните проекти, трите проекта.
И няма да пропусна, извинявайте, да не пропускам и Белене, обещанието на БСП да се строи пък Белене.
Да, то арбитраж е за Белене.
Да, ама що трябва да чакаме то арбитраж за мине, за да предприемем някакви действия? Кажете ми, вие.
Защото първо за арбитража да почнем тогава. След определени действия и предприети решения от управлението на ГЕРБ, вие много добре си знаете, че референдума, когато се оформяше и ще да се състои, вечерта до 6 часа решението на лидера на ГЕРБ беше, че те ще участват и ще гласуват за осъществяването на проекта ГЕРБ. И 38
проекта ГЕРБ или Белене?
Проекта Белене. И 38 техни народни представители се подписаха и пуснаха обращение, включително и декларация, че ГЕРБ ще подкрепи референдума. До тук. На другата сутрин обаче господин Борисов се събуди с друго решение.
Чайте сега,
референдума.
Оставете го, господин, и не ми напомняйте на БСП. Оставете го, Борисов. Кажете какво предлагате вие.
Така, сега ще ви кажа. Тъй като тези лутани на политическите сили и спирането и пускането на Белене доведе до това, че двете търговски организации трябва да си решават проблемите в арбитража. И затова винаги съм молил политиците да не се намесват в взимането или изказването на определени становища от гледна точка на проекта Белене, наистина докато не се реши арбитража, за да се види двете търговски дружества, които бяха подписали тогава определени споразумения, кой е бил прав, кой е бил крив, защото там все още стоят в рамките на около милиард и нещо средства, които трябва да бъдат преценени. Дали ще бъдат върнати за България или ще ги загубиме. И затова нека арбитража си върви. Колкото до Уестингхаус, госпожо Беновска, всичко е в ръцете на следващото управление. Онова, което се направи, това, което е необходимо, за да имаме още една енергийна мощност. Тук отварям скоба и казвам, след като въведем енергийната ефективност и след 2018, може би 2020 до 2023 година на нашите са ни необходими нови мощности и не е излишна една нова мощност. Но тя дали да ще бъде ядрена или ще бъде газова централа или ще се обърнем наново към нашите термични централи, да си разработим наново находища в Стара Загора, за да използваме нашите си ресурси. Именно това е в основата на стратегията, която трябва да излезе колкото се може по-бързо, за да може обществото да знае какво ще се прави в енергетиката за следващите 20, 30 и 50 години. А доколкото до Южен поток. Южен поток е необходим за България. Южен поток е необходим за Европейския съюз. Южен поток е проектът, който не зависи само от България. Но определени геополитически ситуации ни вкараха пак в един кръговрат, където България точно и ясно заяви. Ще построим Южен поток. Да, за Южен поток сме, но при спазване на всички изисквания на Европейския съюз. И ако има някои пропуски, нека тези, които са взели решенията и са допуснали пропуските, да си носят съответната отговорност. Но включително и господин Йотингер трябва да си поеме неговата си отговорност, защото петимата министри от последните кабинети на последните държави, които ще минава Южен поток, стовариха цялата отговорност на господин Йотингер и той води преговорите с руската страна за осъществяването на Южен поток. И още веднъж им казвам, Южен поток е необходим за България.
Добре, сериозен е този разговор и той очевидно ще продължи по време на кампанията за парламентарните избори, пък и в следващия парламент. Това са важни национални приоритети за България. Позволявам си само накрая да направя едно уточнение, че информационните агенции малко, как да кажа, неточно предават това, което говорихме преди малко за Делян Певски и Огнян Донев. Всъщност става дума не за информация разпространена от господин Огнян Донев, а информация, която е качена в сайта Клуб Z, който е част от него е собственост на Огнян Донев, но не самия той е писал това. Извинявам се, че и на вас така го съобщих, защото чета, докато съм в предаване, информационни агенции и те така са го пресъздали. Уточнявам
да, това. Да, кръгана шега да госпожа Беновска, да не знам, всеки вече съставя някакви да. Сайтове и кой на кого го преписват. Ако взет на господин Донев... Смеха на кой ли ще бъде след това, но все пак света се развива, информациите вървят. Ние за това си имаме глави на раменете, за да може да ги отсееме и да се спреме на онези информации, които ще са полезни на обществото, а не на такива, които има съветника, били пуснали писмо до Всевишния.
И в тази връзка, финален въпрос, ще останете ли верни на тенденцията да водите позитивна кампания? ДПС?
Разбира се. Винаги сме били така и пак ще бъдем най-позитивната политическа сила след изборите. Според решението на суверена ще ни определи място, дали ще бъдем в изпълнителната власт или опозиция, но аз съм на мнение, че политическите сили, които влязат в парламента, дори когато са в опозиция, трябва да бъдат отговорни към страната си, а не като последните опозиционери, които много повече стояха на площадите и бъркайки в ръцете си в джобовете да вадят някои стотинки, да платят на определени хора, за да могат да си прокарват разделителни линии.
Добре. Много ви благодаря за това интервю. Желая ви успех.
Благодаря.
Всичко хубаво. Разговарахме с господин Рамадан Аталай, член на Централното оперативно бюро на ДПС и кандидат за народен представител от Силистра.